Haris Ashraf Hasnan mengumpul data-data ini. Haris, untuk kita fahami kedudukan OPR sebelum ini, banyak pihak juga, banyak penganalisis dan juga penggaji-penggaji juga sudah mengeluarkan jangkaan mereka. Apa jangkaan kita untuk kenaikan OPR ini?
Ya, sudah tentu Najib, pergerakan itu perlu kita lihat. Sudah tentu semasa COVID-19 kadarnya telah pun BNM telah pun menurunkan kadar OPR itu. Kalau kita nak melihat dari segi history ataupun sepanjang tempoh kita mengambil jangka masa ataupun timeline 5 tahun ini, 2018 sebenarnya iaitu pada kadar 3.25% dan kemudian pada 2019 mula menunjukkan trend penurunan iaitu 0.25 ataupun 25 mata asas penurunan kepada 3, kemudian turun kepada 2.75 pada Januari 2020, pada Mac 2020 turun kepada 2.50 penurunan 25 mata asas juga, dan pada Mei 2020 turun kepada 2% iaitu penurunan 0.50%. Ini pada Mei 2020, dan kemudian pada Julai MPC BNM memutuskan untuk menurunkan 25 mata asas lagi, menjadikan angkanya 1.75 OPR yang ditetapkan iaitu pada 7 Julai 2020. Tiada perubahan, jika anda dapat lihat di sini, daripada tahun 2020 sehinggalah pada Mei lalu, angka itu kekal kepada 1.75 dan kemudian pada Mei peningkatan kembali meningkat kepada 0.25% ataupun 25 mata asas kepada 2%. Dari segi unjuran, bagaimana kita boleh menjangkakan apa yang akan berlaku ataupun keputusan pada mesyuarat MPC yang bermula hari ini dan juga esok, kita nak melihat kepada unjuran-unjuran yang dilakukan. Maybank Investment Bank, Maybank IB memutuskan 2.50 iaitu untuk Julai, tetapi secara keseluruhan seperti yang Najib kongsikan tadi, laporan menyatakan bahawa ianya peningkatan untuk 25 mata asas untuk dua mesyuarat yang berbeza iaitu pada kali ini Julai dan juga dijangka pada September. Dan sudah tentu dari segi angka ini juga menjangkakan, Maybank IB juga menjangkakan tahun depan untuk separuh tahun pertama juga akan berlaku peningkatan 50 mata asas juga. Dan Moody's Analytics untuk Julai ataupun mesyuarat pada kali ini menjangkakan yang akan meningkat kepada 2.25 peningkatan 25 mata asas, termasuklah MIDF Research juga membuat unjuran yang sama, serta Kenanga Research juga membuat unjuran yang sama iaitu 2.25% peningkatan 25 mata asas. Ini merupakan unjuran daripada Maybank IB, Moody's Analytics, MIDF Research serta Kenanga Research, Najib.
Dan sudah pasti kita membawakan pakar kita untuk kita fahami, Haris. Ini penting sekali, Dr. Afzan Nizam Abdul Rashid, Ketua Pakar Ekonomi Bank Islam Malaysia yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum, Doktor. Selamat pagi. Terima kasih kerana bersama kami. Doktor, sebelum ini Doktor menyebut bahawa kadar faedah sebenar telah memasuki wilayah negatif, negative territory, dan ini adalah justifikasi kenaikan kadar seterusnya untuk OPR. Bantu kami dan juga penonton untuk faham keadaan ini, Doktor.
Okey, kadar faedah benar tu maksudnya kita mengambil kira kadar faedah nominal iaitu OPR 2%, dan kalau kita lihat inflasi yang terkini 2.8%, jadi maksudnya negatif 0.8% lah. So maksudnya kadar faedah benar terlalu rendah. Apa implikasi dia? Implikasi dia adalah mungkin para penyimpan mungkin tidak berminat untuk menyimpan duit di bank ke apa ke kan. Jadi maksudnya bila tak ada minat tersebut, maka mereka akan cenderung untuk mencari pelaburan yang lebih berisiko tinggi demi mencari, orang kata tu, pulangan yang lebih tinggi. Jadi tabiat ini kalau dibiarkan boleh memberi kesan yang negatif lah. Mereka akan mula berjinak-jinak dalam pasaran yang lebih berisiko tinggi seperti kripto, forex ke, atau mungkin membuat spekulasi dalam pasaran hartanah dan sebagainya. Jadi tabiat ini perlu dikekang, dan antara kaedahnya adalah melalui meningkatkan OPR ini tadilah. Jadi apabila kenaikan OPR ini tadi, jadi setidak-tidaknya dapat kita kurangkan jurang antara OPR nominal dengan inflasi tadi tu. Dan ini juga akan seharusnya dapat menarik minat lah untuk para penyimpan untuk menyimpan duit di bank. Kerana deposit di bank juga dianggap sebagai satu kelas aset ya. Satu kelas aset yang mempunyai risiko yang rendah. Jadi untuk menarik minat untuk waktu tu menyimpan di dalam bank, antara kaedahnya adalah untuk meningkatkan OPR ini tadi. Jadi saya tengok tadi pun apa ni, hari saya tunjukkan trend tadi ya, daripada tahun 2018 sampailah sekarang. Kalau sebelum ni isunya adalah isu berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, dan sekarang ini isu yang berkaitan dengan kadar kadar inflasi. Jadi satu pendekatan yang berbezalah yang diamalkan oleh pihak Bank Negara Malaysia sekarang ini.
Dr. Afzanizam menyebut berkenaan dengan inflasi dan kita melihat beberapa faktor lain. Berapa kenaikan yang sesuai dengan data sedia ada kalau kita melihat IHP 2.8%, subsidi juga ditarik semula untuk beberapa item, pengangguran pada April 3.9%, harga minyak juga masih mahal. Pandangan doktor?
Okey, berapa kadar yang sesuai? Okey, itu persoalan yang orang kata tu $1 million punya question lah. Tapi ahli ekonomi ni dia ada orang kata tu cerapan mereka sendiri lah. Antaranya mereka melihat apakah kadar neutral. Jadi kadar neutral ni maksudnya kadar yang tidak menyokong ekonomi dan juga tidak merencatkan pertumbuhan ekonomi. Saya kira rata-rata dalam antara kadar sekitar 3% ke 3.25% tu dianggap satu kadar yang orang kata tu normal lah ataupun neutral. Jadi mungkin itulah pengakhirannya ataupun orang kata tu dia punya matlamatnya. Tapi proses untuk menormalisasikan kadar OPR ni saya cakapkan dalam keadaan yang berhati-hati, dalam keadaan yang perlahan. Tidak seperti diamalkan oleh pihak Federal Reserve dan di Amerika Syarikat. Dan mereka juga ataupun pihak negara juga sentiasa cakna tentang suasana ekonomi negara ataupun dinamik ekonomi negara. Jadi saya rasa pendekatannya itu bakal dilaksanakan dalam keadaan yang bertatih lah kiranya.
Dr. Afzanizam, tadi doktor dah sebutkan sikit bagaimana ini memberikan impak kepada aset kelas tertentu. Tapi kalau boleh kita listkan lagi, senaraikan lagi untuk orang ramai faham, penonton juga faham, apa maknanya kenaikan ini kepada orang ramai yang mungkin ada pinjaman perumahan sebagai contoh, pinjaman high purchase kenderaan, ada juga mungkin maknanya kepada pemegang aset kelas tertentu. Dan adakah ada juga mengatakan bahawa kalau kadar faedah ini naik, harga sewa rumah juga berpotensi meningkat juga, doktor?
Okey. Dari segi pembiayaan kata tu financing dan sebagainya, bagi mereka yang mempunyai kontrak pembiayaan mempunyai kadar berubah yang sedia ada lah, pelanggan yang sedia ada, jawapnya memang mereka akan mengalami sedikit kenaikan lah dari segi bayaran bulanan. Namun apa tu kata tu options atau pilihan tu masih terbuka. Maksudnya kalau mereka merasakan kalau kadar variable rate ni membebankan, maka mereka boleh saja berjumpa dengan pihak bank untuk membuat kata tu persetujuan semula ke ataupun pembiayaan semula ke dan sebagainya. Namun harus diingat, kalau contoh pembiayaan perumahan dia mempunyai tempoh matang yang panjang kan, 35 tahun paling maksimum. So dalam tempoh 35 tahun tu, kitaran OPR tu berbeza-beza. Ada naik, ada turun. Kalau naik kita rasa terbeban lah, tapi turun kita dapat dia punya manfaatnya. Jadi itu juga satu perkara ataupun pertimbangan yang perlu diambil kira. Tapi kalau rasa-rasa macam tak boleh nak brain lah dengan kenaikan kadar faedah ni, saya rasa mungkin untuk berpindah ke fixed rate ataupun kadar tetap merupakan satu option yang terbaik lah. Namun apa-apa hal pun bergantung kepada pilihan masing-masing.
Okey, Dr. Afzanizam, saya minta Dr. Afzanizam kekal di talian pada ketika ini kerana kita nak membincangkan fokus dan juga topik yang berbeza sedikit. Ini berkaitan dengan perdagangan Malaysia di mana kalau kita lihat perdagangan Malaysia kembali positif dengan mencatatkan pertumbuhan 1% bulan ke bulan kepada 112 mata pada Mei 2022 didorong oleh kenaikan harga ekspor dan juga itu menurut Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOSM sendiri. Dan juga ini dalam kenyataan yang DOSM sebutkan Indeks Perdagangan Luar Negara Malaysia Malaysia pada Mei 2022. Jabatan itu menjelaskan pertumbuhan itu didorong oleh kenaikan indeks pelbagai urus niaga dan juga barangan positif 22.3%, alat jentera dan juga kelengkapan pengangkutan dan juga beberapa item yang lain. Haris ada angka penuhnya. Saya nak membawakan Haris pada ketika ini. Boleh saja terus ke Haris Ashraf Hasnan untuk kita melihat angka-angka penuh pada ketika ini. Haris, bawakanlah angka penuh perdagangan kita untuk kita membaca graf-graf ini, Haris.
Ya, sudah tentu Najib, kalau kita nak meneliti kepada apa yang dinyatakan oleh Najib, sudah tentu perdagangan, terma perdagangan menunjukkan angka yang positif. Tetapi secara keseluruhannya, kalau kita nak meneliti kepada angka yang dikeluarkan oleh DOSM semalam, pada April 2022, ini merupakan ekspor dari segi ekspor April 2022, 127.6 bilion ringgit. Namun pada Mei menurun 5.6% kepada 120.5 bilion ringgit. Itu melibatkan ekspor. Import pula pada April 2022 menunjukkan 104.1 bilion ringgit. Namun pada Mei menunjukkan peningkatan 107.9 bilion ringgit, iaitu peningkatan 3.6%. Dan secara keseluruhannya, kalau kita nak meneliti dengan lebih terperinci, indeks nilai seunit 3.9% peningkatannya, dengan minyak galian peningkatan 9.6%, minyak dan lemak binatang dan sayur-sayuran 6%, alat jentera kelengkapan dan alat jentera dan kelengkapan pengangkutan 2.4%. Bagi import pula peningkatan 2.9% indeks nilai seunit, di mana minyak dan lemak binatang dan sayur-sayuran peningkatan 11.7%, 11% bagi minyak galian dan 1.9% bagi alat jentera dan kelengkapan pengangkutan. Dan seterusnya, kalau kita nak meneliti dari segi secara keseluruhan, indeks volume menurun 9.1% melibatkan barang-barang keluaran kilang 25.6% dan juga pelbagai barang keluaran kilang juga menurun 14.2%. Alat jentera dan kelengkapan pengangkutan juga turun 6.8%. Dan kita nak meneliti seterusnya dari segi secara keseluruhan, indeks volume meningkat beberapa item lain seperti makanan 9.5%, alat jentera dan kelengkapan pengangkutan 9.5% dan pelbagai barang keluaran kilang 9.5%. Jadi terma perdagangan seperti yang dikongsikan tadi meningkat 1%, dengan secara keseluruhannya yang melibatkan pelbagai urus niaga dan barangan 22.3%, alat jentera dan kelengkapan pengangkutan 0.57% dan pelbagai barang keluaran kilang 0.55%. Jadi saya nak terus saja bersama dengan Dr. Afzal Nizam. Doktor, komen segera angka perdagangan kita ini dan gambaran kepada ekonomi sebenar.
Okey, bagi saya ada dua take away yang paling import, yang paling pentinglah. Pertamanya, kalau kita lihat tadi nilai ekspor seunit itu masih lagi mencatatkan pertumbuhan positif 3.9%. Namun kalau kita lihat year on year, saya rasa pun pertumbuhan yang tinggi. Jadi maksudnya adalah apabila orang kata tu kadar mata wang asing kita ataupun nilai mata wang ringgit kita merosot, dia memberi kesan kepada nilai dagangan ataupun ekspor negara. Ini yang dimaksudkan sebagai orang kata tu bagaimana kadar mata wang asing itu memberi manfaat, kerana ia kata tu meningkatkan daya saing orang kata tu ekspor negara dari segi harganya, kerana dari sudut pandang para pelanggan di luar negara, mereka melihat barangan Malaysia ni sangat-sangat kata tu cost effective. Jadi maka berlakulah kenaikan di dalam ekspor negara. Dapatan ataupun take away yang kedua, saya tengok angka seperti makanan, import makanan mencatatkan kalau dari segi year on year tu melebihi 20%, dah sasaran 27% kalau kita tengok import volume index. Jadi maksudnya kata tu makanan merupakan komponen terpenting dalam ekonomi negara, dan apabila berlaku kenaikannya tu maka memang adalah kesan kata tu inflasi yang diimport, kerana banyak makanan kita diimport daripada luar negara. Jadi situ menunjukkan bahawa terdapatnya satu bentuk intervensi oleh pihak kerajaan dalam menstabilkan harga barang makanan di negara kita.
Dr. Afzal Nizam, adakah doktor melihat kalau kita, ataupun kita membayangkan dan juga menganalisis gangguan rantaian bekalan dan juga dasar sifat COVID di China serta sikap perlindungan sesetengah negara dalam hadapan krisis sekuriti makanan pada ketika ini mampu menjejaskan angka dagangan kita dalam bentuk makanan ataupun barangan-barangan yang lain?
Oh, sudah pasti ya, kerana negara kita ni sangat-sangat orang kata tu globalized, sangat terdedah dengan ekonomi di luar negara, dan dagangan kita dengan China juga besar. Jadi bila dasar COVID sifar itu dilaksanakan, maka kesannya orang kata tu hampir serta-merta. Jadi apa yang dikatakan sebagai downside risk kepada kita punya dagangan antarabangsa tu memang jelas ketara, dan di sini memerlukan orang kata tu apa tu pemerhatian yang lebih teliti lah tentang bagaimana dinamik ini bakal mempengaruhi prestasi ekonomi negara.
Okey, Dr. Afzal Nizam, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami pada pagi ini. Dr. Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Pakar Ekonomi Bank Islam Malaysia, mengulas tentang OPR dan juga kedudukan perdagangan Malaysia. Terima kasih, Doktor.